Αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου, που έχω πολύ χαρά που ήλθετε στο μοναστήρι μας να πούμε λίγα λόγια, γιορτάσαμε μια πολύ σημαντική γιορτή, η οποία στέκεται ένα οροθέσιο μέσα στην Εκκλησία, ή αν θέλετε δύο εορτές, του Μεγάλου Αντωνίου και του Μεγάλου Αθανασίου. Βλέπετε, ο τίτλος του Μεγάλου δεν είναι πάντοτε εύκολος, αλλά αυτή, θα λέγαμε δικαιωματικά, απέκτησαν τον τίτλο του Μεγάλου. Ο μεν Μέγας Αντώνιος είναι ο μεγάλος της ερήμου, ο δε Άγιος Αθανάσιος είναι ο μεγάλος της κοινωνικής και θεολογικής δραστηριότητας. Και οι δυο είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ένας από τους δυο σε μια παραεκκλησία ή σε ένα περιθώριο, και οι δυο βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε ότι η Εκκλησία απ' αρχής είδε τον μοναχισμό, περί του οποίου και το θέμα μας, τον είδε πάντοτε σαν κάτι που ήταν δεμένο με την Εκκλησία, όχι κάτι που ήταν έξω από την Εκκλησία, σαν κάτι το παρήσακτο, σαν κάτι που η εξέλιξη αναγκάστηκε να δημιουργήσει. Όχι, θα δείτε τον μοναχισμόν, όπως θα το αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού, πώς ήταν χθες, σήμερα και πώς θα είναι αύριο. Ο μοναχισμός έχει βαθιές τις ρίζες του μέσα και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, αν θέλετε να σας πω, μέσα σε αυτό το ανθρώπινο γένος έχει τις ρίζες του ο μοναχισμός. Είναι τόσο παλιός, δεν είναι πρόσφατος όπως τον κατηγορούν, ή κάτι που θα μπορούσαμε να μην το έχουμε σήμερα γιατί είναι ένα προϊόν κάποιων αιώνων πιο μπροστά. Είναι τόσο παλιός ο μοναχισμός ώστε να θεωρείται ότι είναι συνηλικιώτης με τον άνθρωπο, της ίδιας ηλικίας με τον άνθρωπο, όπως συνηλικιώτης με γιώτα είναι η νηστεία, την οποία και αυτή κατηγορούμε, διότι ο Θεός έδωκε την εντολή να νηστεύσουν οι πρωτόπλαστοι και παρέδισαν αυτήν την εντολή, όπως έδωσε και την εντολή ο Θεός της εργασίας, εργάζεσαι τον παράδεισο, όπως και την εντολή της επαγρυπνήσεως, εκείνο που κατ' εξακολούθηση λέει ο Κυριός μας στο Ευαγγέλιο, αγρυπνείτε, αγρυπνείτε, «Α δε λέγω ημίν, πάση λέγω», σε εσάς όλους το λέγω, «γρηγορείτε», αυτό το «γρηγορείτε», «μένετε ξύπνοι», είναι εκείνο το «φυλάσσιν των παράδεισων». Οι πρωτόπλαστοι, κατά δυστυχία, παρέβησαν πρώτα την εντολή του «φυλάσσιν», δηλαδή του «αγρυπνήν», διότι δεν πρόσεξαν, διότι αν αγρυπνούσαν, δεν θα παρέβαιναν την δεύτερη εντολή, την εντολή της νηστείας, διότι όταν ο Θεός είπε «από εδώ δεν θα φάτε», παρέβησαν την εντολή της νηστείας, και παραβάντες την εντολή της νηστείας δεν πρόφτασαν να προχωρήσουν στην τρίτη εντολή, που είναι της εργασίας, και η εργασία δεν ήταν βεβαίως να εργάζονται των παράδεισων των εξωτερικών, διότι αν το θέλετε νερό λέει ανέβλιζε και επότισε των παράδεισων. Ήταν αστείο να πούμε ότι έχει μία φυσική διάσταση αυτή μόνη η εργασία. Έχει μία μυστική διάσταση. Ο παράδεισος είναι ο άνθρωπος. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, διορθώνει, ή μάλλον επισημαίνει ο Κύριος. Δεν διορθώνει, επισημαίνει. Συνεπώς η εργασία πού? Στον ένδον παράδεισον. Είναι η εργασία των εντολών. Αν το θέλετε, είναι η εργασία της θεώσεως. Να εργαστούν οι άνθρωποι αυτό το έργο, το κατεξοχήν έργο. Βέβαια σήμερα κάναμε κατεξοχήν έργο δυστυχώς το επάγγελμα, το οποίο είναι και απλώς βιοποριστικό. Δεν υποτιμώ την αξία του και τη σημασία του από πάρα πολλές πλευρές, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι το αρχικό έργο του ανθρώπου. Το αρχικό έργο είναι η εργασία των εντολών, η λεγόμενη από τους μοναχούς πνευματική εργασία. Αυτή είναι, η οποία βεβαίως, περιττό να πούμε, είναι μια εργασία χωρίς σταμάτημα και είναι επίπονος και δύσκολη, τουλάχιστον μετά την πτώση. Διότι πρώτης πτώσεως αυτό το έργο της στηρίσεως, της εργασίας των εντολών, της εφαρμογής των εντολών, ήταν όπως τα μικρά παιδιά που παίζουν τα παιχνιδάκια τους και μαθαίνουν οι μεν κοπέλες με τις κούκλες παίζοντας το ρόλο της αυριανής σύζυγου και μητέρας, τα δε παιδάκια, τα αγοράκια, παίζοντας μαθαίνουν να χτίζουν, να οικοδομούν, να αρχιτεκτονούν ή ό,τι άλλο. Βλέπετε, παίζοντας, δηλαδή πολύ εύκολα. Έτσι και ο μοναχισμός είναι, σας είπα, συνηλικιώτης με τον άνθρωπο. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ μόνον. Είναι γνωστό. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί ταυτόχρονα δεν έκανε και την Εύα? Γιατί με τον ίδιο τρόπο δεν έκανε και την Εύα όπως και τον Αδάμ? Και γιατί ο Αδάμ έμεινε σε μια ηλικία μεγαλύτερα από την Εύα, η οποία δημιουργείται εκ των υστέρων? Τίθεται αυτό το ερώτημα. Ήθελε να δείξει ότι ο δεύτερος άνθρωπος, άνθρωπος όμως, πίσω με λέει αυτό το Αδάμ βοηθών, κατά αυτόν. Αυτό το κατά αυτόν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάτι άλλο, θα είναι άνθρωπος. Ήθελε να δείξει λοιπόν ο Θεός ότι αυτός ο δεύτερος άνθρωπος, η Εύα, θα συνεπλήρωνε τον Αδάμ σε ένα σχήμα μεταπτωτικών. Διότι κάτι θα συνέβαινε, και αυτό το κάτι που θα συνέβαινε, για να μην εξαφανιστεί ο άνθρωπος, πέβδει ο Θεός να δημιουργήσει ένα σχήμα το οποίο θα ήταν καθαρά μεταπτωτικό, και το σχήμα αυτό ήταν, θα ήταν ο γάμος. Όπως λέγει και ο Άγιος Ειρηναίος, ότι ολόκληρη δημιουργία και η γη μας όλα έγιναν εν όψη της πτώσεως. Αν ερωτήσετε γιατί έχουμε το σχήμα αρενθύλη μέσα στην κτήση, είναι στα φυτά, είναι στα ζώα, είναι και στον άνθρωπο. Εν όψη, προειδός ο Θεός, εν όψη ότι θα είχαμε την πτώση του ανθρώπου, γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό το σχήμα, το οποίο έγινε εκ των προτέρων, και απόδειξης ότι αυτό το σχήμα θα καταργηθεί όταν πια δεν θα υπάρχει ο χώρος της πτώσεως. Και αυτό θα είναι η παλιγγενεσία, ο ανακαινισμός του ανθρώπου μετά την Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τόνισε ότι ο Θεός και ταύτην την γαστέρα, δηλαδή το πεπτικόν σύστημα, εκείνο με το οποίο τρεφόμαστε, διατηρούμαστε στην ύπαρξη, και ταύτην και ταύτα, δηλαδή τα βρώματα, ο Θεός καταργήσει. Το δε σώμα, ούτε πορνεία και τα λοιπά, είναι στο εκτοκεφάλαιο Α Κορινθίους, που δείχνει ότι το σώμα θα μείνει, διότι αυτό έχει την πολύ του αξία, όχι πια στο σχήμα εκείνο που είχε γίνει, σχήμα εννοώ από πλευράς να έχει την ικανότητα και την δυνατότητα του πολλαπλασιασμού. Με αυτή την έννοια, κατά τα άλλα, το ανθρώπινο σχήμα, το ανθρώπινο σχήμα σαν σώμα θα είναι το ίδιο. Και αυτό φέρεται στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος αναισθήθη με το ίδιο του το σώμα, διότι το παλιό δεν υπήρχε στον τάφο να πάρει ένα καινούριο από τον τάφο, και εκείνο το σώμα που αναισθήθη και ανελήφθη και στα δεξιά του Θεού Πατρός εκάθισε, είναι το σώμα το προσληφθέν από την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία Θεοτόκος είναι απόγονος του Αδάμ, ο οποίος Αδάμ είναι ο γενάρχης όλων ημών των ανθρώπων. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι κάποιο άλλο σώμα, αλλά είναι το ίδιο σώμα, αλλά λέγεται πνευματικό σώμα, γιατί δεν διέπεται πια από τους βιολογικούς και από τους φυσικούς νόμους, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, πνευματικό σώμα δεν σημαίνει άειλον, δηλαδή αποστεωμένο, καλύτερα εξαϊλωμένο, βγαλμένη η ύλη του και να είναι μία σκιά. Όχι, ελάτε να με ψηλαφίσετε, είπε ο Κύριος, ελάτε. Έφαγε μπροστά τους. 40 ημέρες λέει φάγαμε και ήπιαμε μαζί του, διακηρύσει ο Απόστολος Πέτρος. Συνεπώς, πνευματικό σώμα θα πει ότι δεν υπόκειται πια εις τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Αυτό είναι μία τρανοτάτη απόδειξη ότι ο άνθρωπος έγινε όχι για να πολλαπλασιάζεται. Μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο όπως και τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά επειδή όμως ο Θεός, η σοφία του Θεού του ήθελε έτσι, και η αγάπη του Θεού που έκανε τον υλικό κόσμο, θα εισήρχε το θάνατος και δια να μην καταστραφεί η όλη δημιουργία, διότι το επιστέγασμα της δημιουργίας θα ήταν ο άνθρωπος και συνεπώς εις μάτιν θα γίνει το ό,τι έγινε από ολόκληρο το σύμπαν κλπ. Ο Θεός οικονομεί το σχήμα αρενθύλη για να διαιωνιστεί το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό το λόγο ο διάβολος, ενώ περίμενε να πεθάνουν, προς μεγάλο του καημό είδε να γίνονται τρεις. Δηλαδή είδε να γεννάται ο Κάιν, και άμα είδε να γίνονται τέσσερις δεν άντεξε και έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ, ακριβώς για να εξαλείψει το ανθρώπινο γένος. Και αν το θέλετε, σε μια ακόμη βαθυτέρα και μυστικότερα περίπτωση, να ματαιώσει την έλευση του Μεσσίου. Γιατί το άκουσε στον παράδεισο, του το είπε ο Θεός, απόγονος της Εύας θα του συντρίψει την κεφαλή. Και ότι έτσι έχει το πράγμα, τη θέση του Άβελ την παίρνει ο Σιθ, ενώ έκανε πάρα πολλά παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί αναφέρεται ότι ο Σιθ καταλαμβάνει τη θέση του Άβελ? Δεν κάνει εντύπωση αυτό? Δεν είναι μία πρόκληση να σκεφτούμε? Διότι θα απαιτέλει ο Σιθ πρόσωπον της γενεολογίας του Χριστού. Γι' αυτό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέμε του Σιθ του Αδάμ του Θεού. Και ο Σιθ εις αντικατάσταση, είδατε, θεοπνεύστος του Άβελ, τον οποίον σκοτώνει ο Κάιν τη οθήση του Σατανά για να ματαιώσει τον ερχομό του Μεσσίου. Είναι καταπληκτικό αυτό. Έτσι βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα μεταπτωτικών, ενώ ο μιας μορφής άνθρωπος, μιας μορφής, είναι εκείνος που θα εκκληρονόμει την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό μετά την Ανάσταση των νεκρών, όπως είπαμε, δεν θα υπάρχει πλέον ο γάμος και τα φύλλα θα είναι εξισωμένα. Δεν θα υπάρχει ούτε η διατροφή ούτε ο γάμος, όπως λέγαμε προηγουμένως. Συνεπώς, ο μοναχισμός ζει στον προπτωτικόν Αδάμ, ή ακριβέστερα θα λέγαμε προγεύεται ο μεταπτωτικός άνθρωπος τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή είναι μία υπέρβαση ο μοναχισμός, δεν είναι μία παράβαση ούτε μία περιθωροποίηση, αλλά μία υπέρβαση του σχήματος του γάμου, σε μία βιασύνη να γευθεί ο άνθρωπος εκείνο που έρχεται και να μην μείνει σε εκείνο που διαλύεται. Όπως λέει ο Άγιος Σάκος ο Σύρος, ο γάμος είναι μέσα στον διαλυόμενον κόσμο. Σπέβδει λοιπόν ο άνθρωπος να γευθεί εκείνο που δεν διαλύεται, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού, που στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Έτσι ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισον μόνος και παρθένος. Αυτό το μόνος υπογραμμίζεται στην Αγία Γραφή, που θα πει πιο κάτω ο Θεός δεν είναι καλό να μείνει ο άνθρωπος μόνος, θα το δούμε όμως. Αλλά και παρθένος, το τονίζει ιδιαιτέρως αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο γάμος έλαβε χώρα μετά από την πτώση. Εξεδιώχθησαν, διότι και οι δυο σαν παρθένοι μέσα στον γάμο, μέσα στον παράδεισο. Εξεδιώχθησαν και τότε Αδάμ έγνο τη γυναίκα αυτού, εκείνο το έγνο, είναι ένας εύσχυμος τρόπος που δείχνει ότι ήρθε σε συνάφεια με τη σύζυγό του. Την αναγνωρίζει πια ως σύζυγο, την Εύα. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αδάμ είναι μέσα στον παράδεισον εν παρθενία και μόνος. Μόνος προς μόνον των Θεών. Όπως ακριβώς και η παρθενία και το μόνος προς μόνον των Θεών είναι γνωρίσματα γνησίως ασκητικά. Έτσι ο Λόγος του Θεού δεν έπεσε στο κενό όταν είπε «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον», διότι αυτό ίσως θα το φέρετε σαν αντίρρηση. Μα ο Θεός το είπε. Και ακόμη ο Αδάμ ούτως υπήν μελαγχόλησε στον παράδεισον, γιατί είδε όταν παρήλασαν τα ζώα μπροστά του, δεν βρήκε το όμοιό του, δεν βρήκε κάτι που να του κάνει συντροφιά. Αλλά αυτό επίτηδας ο Θεός το έκανε εν όψη του γάμου, για να αποτελέσει το προήμιον, προσέξτε, του υστέρου θελήματος του Θεού. Ο Θεός, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχει δύο θελήματα. Είναι το πρώτερον και το ύστερον. Και το πρώτερον θέλημα είναι να δημιουργηθεί ένας κόσμος ο οποίος δεν θα αμαρτήσει, με σκοπό την ενανθρώπιση του Υιού χωρίς την σταύρωση. Αυτό είναι το πρώτερον θέλημα του Θεού. Το τονίζει και ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τον οποίον κυριολεκτικά κατακλέπτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τον καταχρησιμοποιεί. Διαβάσετε, είναι προς το τέλος του συμβουλευτικού εγχειριδίου. Θα τα βρείτε αυτά εκεί, είχε ένα ολόκληρο εκτενέστατο κεφάλαιο. Και άλλους πατέρες εννοείται επιστρατεύει. Οπότε βλέπει κανένας εδώ ότι το σχέδιο του Θεού ήταν αυτό, στο ερώτημα: εάν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, ο Υιός του Θεού θα ενυνθρώπιζε? Λοιπόν, θα ενυνθρώπιζε. Δηλαδή πάλι θα γίνεται ο λόγος άνθρωπος. Διότι σκοπός της υλικής δημιουργίας ήταν αυτός, να γίνει ο Υιός το δεύτερον πρόσωπο άνθρωπος, να ενωθεί με τη δημιουργία του, όχι κατά πανθεϊστικών τρόπων, και τότε τα πάντα να είναι στο Θεό και να είναι μέσα στην αγάπη του Θεού και μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Άγγελοι και άνθρωποι και ηλική δημιουργία να είναι μέσα στην μακαριότητα του Θεού. Επειδή όμως ο Αδάμ αμάρτησε, τότε έρχεται ο Θεός για να μην ματαιωθεί το έργο του, εις το ύστερον θέλημα. Και το ύστερον θέλημα είναι πάλι μεν η ενανθρώπιση, αλλά δια του Σταυρού. Και έτσι και τούτο για να γυρίσουμε δια του υστέρου θελήματος πάλι στο πρώτερον θέλημα, που δεν θα υπάρχει πια ο γάμος, θα είναι ο κόσμος ανακαινισμένος, εκείνο που θα ήταν αν δεν έγινε το υπτώσεις, για να μπει ο άνθρωπος σε αυτή την, και ο Θεός σε αυτή την περιπέτεια. Διότι η ενανθρώπιση με αυτήν την έννοια του Σταυρού είναι μια περιπέτεια του Θεού. Τη λέξη περιπέτεια τη βάζοντας εισαγωγικών, αλλά προπαντός και κυρίως για τον άνθρωπο μια φοβερή περιπέτεια. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είδατε πως ακριβώς το πράγμα έχει. Ο μοναχισμός, δηλαδή η ιδέα, η έννοια του μοναχισμού, ο άνθρωπος να είναι με το Θεό εν παρθενία, είναι θεμελιωμένη αυτή η θέση μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα εις αυτήν την πρώιμη, θα λέγαμε, εμφάνισή του, μέσα σε αυτόν τον παράδεισον. Αλλά ας προχωρήσουμε να δούμε παρακάτω τον μοναχισμό στην Καινή Διαθήκη. Ο μοναχισμός ως παρθενία, ακτιμοσύνη και υπακοή, που είναι τα τρία γνωρίσματα του μοναχισμού, είναι γνωρίσματα κατεξοχήν της Καινής Διαθήκης. Αλλά εντούτοις οι ρίζες του μοναχισμού βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που είπα προηγουμένως, δεν είναι πια Παλαιά Διαθήκη, παρότι βέβαια καταγράφεται η δημιουργία του κόσμου στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά Παλαιά Διαθήκη εννοούμε από τον Αβραάμ και εδώ, όταν πια μπαίνει ο νόμος της περιτομής και ο νόμος του Σινά και έχουμε την αρχή της δημιουργίας ενός λαού για να μπει το σχέδιο του Θεού σε εφαρμογή. Αυτό είναι η κατεξοχήν Παλαιά Διαθήκη. Η κατεξοχήν. Έχουμε πολλές διαθήκες και ο Θεός με τον Νόε έκανε διαθήκη και με τον Αδάμ έκανε διαθήκη. Έχουμε πολλές. Αλλά εν δι' αυτή περιπτώση, μάλιστα ο σημείον διαθήκης ήταν το ουράνιον τόξον. Όχι ότι τότε πρώτα ενεφανίστη, αλλά ο σημείον. Όπως και η περιτομή στον Αβραάμ, ο σημείον διαθήκης. Όχι διότι τότε πρώτα ενεφανίστη, διότι η περιτομή ήταν γνωστή στους λαούς της Ανατολής και στους Αιγυπτίους. Είναι μερικοί που σκανδαλίζονται πάνω σε αυτό. Μα όχι, είναι πολύ απλό. Όπως και το ουράνιο τόξο προϋπήρχε και η περιτομή προϋπήρχε, αλλά ως σημείον. Διότι ο Θεός λέει αυτό θα είναι σημείον. Παίρνει ένα προϋπάρχον στοιχείο και το κάνει σημείο ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Έχουμε λοιπόν πολλές μορφές, τα λέγαμε, διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο. Αλλά σας είπα, οι ρίζες κυρίως βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ από τον Αβραάμ και εδώ. Έτσι έχουμε τον προφήτην Ηλία, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός μοναστικών ταγμάτων, είναι η λεγόμενη Ιή των Προφητών και ήσαν μερικές εκατοντάδες. Σας θυμίζω μόνο όταν εκείνος ο μάγειρος του Αχάβ είδε μπροστά του τον προφήτη Ηλία εκεί σε μια πηγή, πήγε την ξηρασία και του λέγει, πήγαινε να φανάξεις τον βασιλιά. Ήτανε πιο μακριά ο βασιλιάς. Τρόμαξε ο μάγειρος και λέει, Κύριέ μου σε παρακαλώ, δεν λυπάσαι τη ζωή μου. Εγώ αγαπάω το Θεό. Εγώ δεν προσκύνησα τον Βάαλ. Και αν το θέλεις, σου επιδεικνύω και ένα έργο που έχω κάνει. Τρέφω μυστικά από τη βασιλική διατροφή. Τρέφω 200 προφήτες σε ένα σπήλαιο, 200 ιούς των προφητών σε ένα σπήλαιο και σε ένα άλλο σπήλαιο άλλους 200. Ή όταν ανελήφθη ο προφήτης Ηλίας ήταν μερικές εκατοντάδες ιοί των προφητών. Αυτοί οι ιοί των προφητών ήσαν, αγαπητοί μου, η λεγόμενη σχολή των προφητών, όπως λέγεται σε νεότερα εγχειρίδια σχολικά και τέτοια, ήσαν μοναστικά τάγματα. Να σας πω ακόμα ένα παραδείγματάκι. Όταν ήσαν πέραν του Ιορδάνου, εκεί στην ένθεν του Ιορδάνου, που είναι η Ιεριχώ, αυτοί είχαν περάσει όμως πέραν του Ιορδάνου και εκεί ήταν ένα δάσος και πήγανε να φτιάξουν έναν οικισμό μοναστικό, θα το λέγαμε σήμερα ένα μοναστήρι με ξύλα. Και ένας είχε ένα τσεκουράκι και έκοβε ξύλα και του φεύγει το τσεκουράκι και πέφτει μέσα στο ποτάμι. Και αχ, τι έπαθα, να φωνάζει αυτός, και το τσεκουράκι δεν ήταν δικό μου. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το στοιχείο της ακτιμοσύνης. Δεν ήταν δικό μου. Και τότε του λέγει ο προφήτης Ελισαίος, πέταξε ένα ξύλο. Ό,τι βάθος έχει αυτό. Και το ξύλο πήγε στον πάτο και το τσεκουράκι, ο σίδηρος, ήρθε στον αφρό. Ήρθε στον αφρό. Γι' αυτό μόνο θα μιλούσαμε μία ώρα, αλλά επιτρέψατε μου να φύγουμε. Ήθελα να σας δείξω ότι υπήρχε αυτό το μοναστικό στοιχείο και της ακτιμοσύνης ακόμα. Αλλά θα λέγαμε ήταν ένα προνόμιο μόνο της Καινής Διαθήκης παρακάτω. Απλώς βρίσκουμε τις ρίζες. Και διότι ο λαός αυτός έπρεπε να παντρεύεται για να φέρει το Μεσσία, να υπάρξει μέσα στην ιστορία, να μην χαθεί από τις αλλεπάλληλες ιστορικές του περιπέτειες. Έτσι ο προφήτης Ηλίας, θα λέγαμε, είναι ο αρχηγός αυτών των μοναστικών ταγμάτων και διάδοχος του προφήτη Ηλία είναι ο Ηλισαίος. Ξέρετε με τον προφήτη Ηλισαίο που τον πλησιάζει ο προφήτης Ηλίας και του λέει, όργωνε με μια δωδεκάδα βόδια, με άρωτρα, και του λέει, άστα όλα και άλλα μαζί μου, σε προχειρήσει το Θεός προφήτη. Και τότε τι έκανε? Ήταν άγαμος ο Ηλισσαίος. Έσφαξε τα βόδια, έσπασε τα λέτρια, έβαλε φωτιά, με τα λέτρια τα άκαψε. Έβαλε τα κρέατα μέσα σε καζάνια, τα βράσε και τα μοίρασε στους φτωχούς. Και έφυγε. Και του λέει, πάνω εδώ και το σπίτι μου. Του λέει, γρήγορα θα πας και θα έρθεις. Βλέπετε μοναστικά στοιχεία πως επισημαίνονται. Έτσι θα λέγαμε η αξία του μοναχικού βίου στην Παλαιά Διαθήκη είναι τεραστία. Θα το δείτε στη συνέχεια, διότι οι δύο προφήτες Ηλίας και Ελισσαίος διαδραμάτισαν σπουδαιότατων ρόλων μέσα στον Ισραήλ. Θεωρούνται οι θεματοφύλακες της ζώσης πίστεως του Κυρίου. Θυμηθείτε πάνω στο Καρμήλιο Νόρος, θυμηθείτε εκεί πως διασώζει την αληθινή λατρεία του Θεού ο προφήτης Ηλίας με έναν θεαματικόν τρόπον και τρομερόν που να προκαλεί φόβο. Κατόπιν θεωρούνται όχι μόνο θρησκευτικοί παράγοντες αλλά ακόμα και πολιτικοί και στρατιωτικοί. Χωρίς αυτό, με αυτό να θέλουμε να πούμε ότι ο μοναχισμός πρέπει να ασχολείται με πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα, δεν έχω παρά να σας θυμίσω το ρόλο του προφήτη Ελισσαίου μόνο έναντι των Σύρων. Ανοίξτε παρακαλώ το 3ο και 4ο βασιλείο να δείτε πόσα εκεί υπάρχουν και πλήθος άλλες περιπτώσεις. Ο δε προφήτης Ηλίας αναλαμβανόμενος εις των ουρανών του φωνάζει ο Ηλισσαίος από κάτω εκείνη την χαρακτηριστική φράση: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Ξέρετε πως μεταφράζεται? «Πάτερ, πάτερ, εσύ που είσαι τα άρματα», τα άρματα, «ο οπλισμός του Ισραήλ», τα όπλα, οι οπλαποθήκες, «εσύ είσαι οι οπλαποθήκες του Ισραήλ και ο υπεύς αυτού», δηλαδή το υπηκό του και ο στρατός του. Ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο οπλαποθήκη, πυρητιδαποθήκη να μιλήσουμε με σύγχρονη έκφραση, και στρατού, ναι, διότι θα δείτε πως κυβερνούσαν ο προφήτης Ηλίας και ο Ηλισσαίος κατόπιν το λαό. Ήτανε κάτι καταπληκτικό. Αλλά ακόμα και το κοινωνικό των έργων είναι θαυμαστόν. Βλέπουμε ο Ηλισσαίος να εξυγιαίνει τα νερά της Ιεριχούς. Βλέπουμε να προκαλεί κατά θαυμαστόν τρόπον πολλαπλασιασμό του ελαίου σε μια χείρα γυναίκα. Μια στήρα γυναίκα αποκτάει ένα παιδί. Διατρέφει λαών ικανών σε καιρό λοιμού. Είναι στο Δέλτα Βασιλειών 4,43 που θυμίζει εκεί το θαύμα του Χριστού στην έρημο. Είναι καταπληκτικό. Θεραπεύει τον αιμάν των Σύρων παρότι ανήκει σε εχθρικών στρατόπεδων. Και ακόμη σε μια περίπτωση πολιορκίας μιας πόλεως του Ισραήλ που πέθαναν από την πείνα οι Εβραίοι μέσα, λύει την πολιορκία ο προφήτης Ελισσαίος με ένα θαυμαστό τρόπο, διότι ακούστηκε ότι έρχονται ποδοβολητά στρατός και οι Σύροι το έβαλαν στα πόδια, ήταν μόνο στα τύμπανα των αυτιών των. Και τότε βγήκαν έξω από την πύλη του τείχους και άρπαξαν όλα τα λαφυρά τους και έφαγαν κήπιαν οι Εβραίοι. Μάλιστα ένας αρχηγός εκεί της πόλεως που δεν πίστευε τον κατηγόρησε τον προφήτη Ελισσαίο, του λέει θα δεις αλλά δεν θα προλάβεις να δοκιμάσεις. Πράγματι όταν ανοίχθηκε η πόρτα ο λαός ήταν πεινασμένος, είδε το θαύμα αυτός ο άνθρωπος, αλλά όπως όρμησε ο λαός για να βγει από την πόρτα, ό,τι συνέβη με το ποδοσφαιρικό γήπεδο κήπου που βγήκανε και ποδοπατήθηκαν, τον ποδοπάτησαν, οπότε είδε αλλά δεν πρόλαβε να φάει όπως το είχε προφητεύσει ο προφήτης Ηλίας. Ακόμη αγαπητοί μου, οι προφήτες αυτοί, οι δύο άγαμοι, αποτελούν εξαίρεση. Ο Μωυσής είναι έγαμος, ο Αρών είναι έγαμος, ο Ισαΐας είναι έγαμος. Αποτελούν εξαίρεση γιατί είναι δείγμα, είναι οι ρίζες. Προβάλλουν ακόμη το μέτρο της ηθικής και της δικαιοσύνης σε μια εποχή μάλιστα πνευματικής παρακμής. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία του Ναβουθέ που πήγε να του πάρει το χωράφι ο Αχάβ και επεμβαίνει. Και είδατε τι έπαθε ο Αχάβ, τι του είπε ο προφήτης? Λήξου συνικίνες το αίμα σου και επόρνε λούσονται εν το αίματί σου. Και στην Ιεζάβελ τι παρήγγειλε? Εκείνες καταφάγονται, τα σκυλιά θα σε καταφάνε, καταφάγονται αυτήν εν το προτυχίσματι. Έτσι και